Jā, labdien! Sākam domas, Ventspils no domas ārkārtas sēdi, 2022. Gada 12. Jūlijas. Domas sēdē piedalās 13 deputāti. Šobrīd attaisnošu iemeslu domas sēdē nav klāt deputāti Ilva Cērpa un Elita Kuģinieci. Pārējie visi deputāti ir klātesoši un mums darba kārtībā šodien ir trīs darba kārtības jautājumi. Vai deputātiem ir kas jautājums par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu nobalsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 21. gada 1. jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Aina, varbūt tad īsi, jā?
Vispirms labdien visiem oficiāli. Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par pedagoģisku medicīniskās komisijas sastāvu izmaiņu un proti atbrīvot no minētās komisijas locekļa pienākumu pildīšanu Intu Pāvelsoni sakarā ar darba attiecības pārtraukšanu. Un piebildīšu, ka Inta Pāvelsone ir Anahitas pamatskolas skolotāja, kura novadā darbu neturpinās, un arī es saņemts viņas iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu. Un tāpēc izglītības pārvalde ir sagatavojis lēmumu projektu un lūdz atbrīvot Intu Pāvelsoni no Ventspils novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļu pienākumu pildīšanas.
Paldies, vai jautājumi? Tad es aicināšu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licenzēšanas kārtību apstiprināšanu. Tad lūdzu Aina vēlreiz. Ja?
Izglītības pārvalde ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu par interešu un izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. No saistošajiem noteikumiem sagatavot, lai reglamentētu interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licenzēšanas kārtību un tiktu juridiski pareizi izsniegtas licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā. Sagatavoties saistošie noteikumos ir norādīts arī pieteikumu iesniegšanas kārtība licences saņemšanā, kā arī atrunāta šīs licencēšanas komisijas darbība. Pievienot saistošiem noteikumiem ir arī pielikumi par dokumentācijas aizpildīšanu saņemot licences. Šie noteikumi saistošie šobrīd ir svarīgi, lai uzsākot jauno mācību gadu, būtu reāls iespējas izsniegt licenci un saņemt pakalpojumus, pieņemsim Ukrainas iedzīvotāji, kuri vēlētos kuriem tiktu apmācīt latviešu valoda, un līdz ar to, lai to veiktu mūsu teritorijā, pašvaldībai jābūt ir saistošiem noteikumiem, lai šādas licences izsniegt. Tāpat šiem licences izsniegšana varētu kalpot, ja aizsardzības ministrijai būtu pieprasījums pēc jaunsargu apmācības programmas ieviešana, arī tātad būtu pašvaldībai jāizsniedz šīs licences. Tāpat iespējams uz 1. septembra varētu būt iespējami gadījumi, kad vēlas kādu interešu izglītības pulciņu kāds pasniegt, protams, tā būtu maksas pakalpojums, bet reāls iespējas licences saņemšanai ar tādiem saistošiem noteikumiem mūsu pašvaldībā būtu.
Paldies. Nu, jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies.
Paldies par atbalstu.
Paldies, Aina. Tā, un pēdējais mums darba kārtības jautājums ir par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Jurkalnes pagastā realizēšanai. Nu, pašvaldībā griezās VNK servis ar lūgumu nodrošināt galvojumu Jurkalnes katlu mājas tā tad, projektu realizācijai, tad energoefektīvāka katla uzstādīšanai ar mazākiem izdevumiem. Un varbūt es došu, mums ir Diāna arī no VNK servisa, varbūt es Diānai dotu vārdu, es pat nezinu, varbūt Diāna, tev tur kaut kāda prezentācija bija, varbūt arī tu to var uzlikt.
Es mēģināšu uzlikt to prezentāciju, nu es nezinu, kā man sanāks, jo patiesībā no prezentācijas es gribētu parādīt divus slaidus. Tātad Jurkalnē šobrīd tā situācija ir tāda. Jurkalnē situācija ir tāda, ka šobrīd četri kurinātāji kurina 800 kilovatu katlu un patiesībā tiek patērēts ļoti daudz šķeldes un darba izmaksas ir ļoti lielas. Gala rezultātā, ja mēs Jurkalnē rēķināsim tarifu atsevišķi, viņš būs nu, pietiekami augsts, es teiktu neadekvāti augsts, jo tos 400 kilovatus, ko mēs pārdodam tālāk, ja tās izmaksas izdalē ar tiem 400 kilovatiem, tad viņš sanāk tur 142 eiro jau šobrīd, un nākamgad viņš būs vēl lielāks. Un attiecīgi pēc ilgāka tehniskā risinājuma meklēšanas par labu šķēlē vai granulām, tur bija diezgan garš tas process, mēs esam nonākuši pie tā, kad ir noslēdzies iepirkums, kur ir atrasts risinājums ar šķēldas, automātiski stālināt vadāmas katlu mājas izbūvi. Un, nu, te ir tāda vizuālie īmējumi, kas praktiski parāda, kā tas varētu izskatīties. Bet tā koncepcija ir tāda, ka tas investīcija apjoms ir 162 tūkstoši, iepirkuma uzvarētājs ir Lietuvas piegādātājs, tāds jauns Latvijas tirgu, bet mēs bijām, nu nevis mēs, nu jā, mēs tehniskie speciālisti bija aizbraukuši uz Lietuvu izpētīt, kā tas uzņēmums ražo un kāda ir ražotne, un tas īstenībā priekšstats ir ļoti labs, tas ir mūsdienīgs, normāls uzņēmums, un par cik viņiem nav tik daudz tas darba spēks, tad viņi var nodrošināt arī kaut kādu iekārtu un tehnoloģiju izstrādu lētāk nekā latvieši, nu, kas nav brīnums. Nu, lūk, un 90 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas viņi var šīs iekārtas arī piegādāt un visu šo te kustīgās grīdas izbūvu veikt. Matemātiski parēķinot, ja izēja materiāls nemainās, nu tātad kā tā bija šķēlda, tā būs šķēlda, tad šobrīd, lai runātu par investīciju atdevi, ir vērts salīdzināt divus skaitļus. Darba algas, ko mēs katru gadu maksājam, vai arī, teiksim, kredīta maksājums vai amortizācija, kas mums būtu jāmaksā, jeb jāiekļauj tarifā, ja mēs veiktu šo modernizāciju. Nu, attiecīgi, ja šobrīd mēs esam algās samaksājuši, lai redzētu, mēs īstenībā 21. gadā kurinātājiem esam samaksājuši, tai skaitā sociālais nodoklis 34 tūkstoši eiro, un nekas neliecina, ka šīs darba alga izmaksas nākamajos gados kritīs. Es šeit pamodelēju tādu ainiņu, kad, ja mēs pieņemam, ka tās apakšējās izmaksas 3 kubiciņi nu, paliek nemainīgas, tad darba alga izmaksas nākamajos gados izskatītos, tā kā var redzēt tajos augšējos kubikos, ja 20, sākot no 23. gada minimālā alga būtu 640 eiro un no 24. gada 700 eiro. Nu, man ir grūti pateikt, kāda būs minimālās algas šīte aina nākamajos gados, bet noteikti viņa nekļūs mazāka, viņa būs vai nu tāda pati, vai būs lielāka. Un ja mēs katru gadu, ja mums ir jāmaksā 34 tūkstoši algās, tad praktiski ieguldot 162 tūkstoši iekārtās, mums tās iekārtas atmaksājās 5 gadu laikā. Ja algas kāp, nu attiecīgi, tad ātrāk. Ja mēs neko nemainītu, tad šeit bija tas grafiks, kā izskatītos Jurkalnes tarifs šobrīd un nākotnē, nu viņš kāptu. Ja mēs kurinātu ar to pašu šķeldu un četriem darbiniekiem savukārt, ja mēs ejam uz šo modernizāciju, nu tad attiecīgi 34 tūkstoši vietā, ja mēs ņemam kredītu uz 10 gadiem, mums būtu jāmaksā 16 tūkstoši gadā, piemēram, valsts kasai, nevis 34 tūkstoši. Nu, protams, kad no iedzīvotāja viedokļa, no tāda attīstības perspektīvas viedokļa, racionālākais un pareizākais būtu šo modernizāciju īstenot. Jo, protams, uzstādot tur modernas iekārtas arī elektroenerģijas izmaksas ir mazākas un patēriņš, un arī šķeldas patēriņš ir mazāks, jo patiesībā mēs šobrīd ar piegādātāju norēķinam pēc piegādātajiem megavatiem, tomēr jāņem vērā, ka piegādātājs savu cenu rēķina, ņemot vērā, cik kubikmetrus viņam vajadzēs, lai saražot vienu megavatu šķeldas. Šobrīd Jūrkalnē piegādātājiem ir nepieciešami nepilni 2 kubikmetri, lai vienu šķeldas, nu šo te šķeldu saražoto megavatu stundu, saražotu mēs. Savukārt pie jaunā katla, protams, ka tur ir 1,2-1,3 kubikmetri. Nu, tātad tas netieši ietekmēs to kopējo šķeldas piegādes cenu. Tas būtu īsumā par vienu vai otru scenāriju. Tātad vai nu mēs paliekam pie darbiniekiem, kam kāps izmaksas, un tas ietekmēs tarifu, vai nu mēs ejam uz modernizāciju un kaut kādā veidā fiksējam šīs te, nu, izmaksas. Un ja mēs ejam uz šo modernizāciju, tad tas darbiņš, kas ir jāizdara, ko mēs gribētu lūgt pašvaldībai, ir iesniegt finanšu ministrijā šo te domes lēmumu par galvojumu sniegšanu, un aizdevuma apmērs ir 162 tūkstoši. Šobrīd tā procentu likme valsts kasē piedāvātā ir 0,961 plus 12 mēneša Euribors. Var izvēlēties arī fiksēto likmu uz 10 gadiem 3,5%, bet manuprāt, tomēr labāk ir jāiet uz šo mainīgo likmi. Priekšlikums par aizdevumu termiņu ir 10 gadi. Es domāju, ka nav nepieciešams speciāli pagarināt šo termiņu un pietiek jau ar pārējām katlumājām, kurām ir aizdevums 30 gadiem, ka šis aizdevuma termiņš varētu būt 10 gadi. Pēc jūsu lēmuma mēs varam, protams, viņu mainīt, bet ja viņš būs mazāks par, nu, respektīvi, ja viņš būs 5 gadi un vairāk, tad tarifs nebūs lielāks, kā šobrīd aprēķinātais 142 eiro par 1 megavatu stundu. Nu tā, lūk, es ceru, ka man izdevās ātri, bet kaut cik vienkārši izskaidrot to mūsu vajadzību par pozitīvu vai negatīvu lēmumu, nu, katrā gadījumā par kaut kādu lēmumu par vai pret galvojumu aizdevumam. Jo, ja mums to aizdevumu dod, tad mēs ejam uz modernizāciju, ja mums viņu nedod, tad, nu, ir jāturpina pa vecam. Paldies!
Labi, paldies, Jāna, nu, tu var ņemt nost, varbūt to, jā. Mm-hmm. Nu, jā, nu, te jāsaka tā, ka faktiski jau cena ir ļoti, ļoti labi, man liekas, tas ir katls ar visu šo tempustošo grīdu automātiku, tā ka tā izmaksa ir ļoti labi, nu, mums vienīgā vājā vieta šobrīd ir tā šķeldas noliktava, nu, kur mums šobrīd ir nomas līgums VNK servisam, bet, nu, tas pie tā būs tur jāpiestrādā droši vien. Jo, tā ir tā vājā vieta šī brīdī. Pārējais jau varbūt ir diezgan tā pamatots. Varbūt jautājumi. Māris ceļ roku un Guns ceļ roku. Es nezinu, kurš ātrāk Māris laiku.
Man vārds?
Jā, Mārija.
Jā, nu man būtībā līdz domas sēdē man bija 3 jautājumi, žēl, ka šī prezentācija nebija pieejama pirms domas sēdes, lai varētu tur kaut kā panalizēt vairāk šo situāciju, bet nu pēc Diānas stāstījuma tad tas jautājums viens no 3 par šīm finanses lietām, laikam, ka es viņu neuzdošu, nu neskatoties to, ka varbūt nu, līdz šim, kad bija tādas pārunas ar izpildu direktoru vairāk kārtējas, jo jūrkalnieši interesējās par to, nu, kā turpinājumā šī apkurta tiks nodrošināta. Nu, tad tā doma bija tāda, ka nu, apmēram ieklausies 100 tūkstošos, tad visas pasākumas atmaksājās, nu, ja nē, tad jādomā. Nu, bet nu, izskatās, ka arī 162 tūkstošiem tur var nonākt līdz tarifa pat samazinājumam, kas ir nu, tiešām pozitīvi. Tad vēl viens ir tāds samērā lokāls jautājums par tehnisko risinājumu, jo Nu, tur tā situācija ir tāda, ka ir sevišķi nu, pēdējos mēnešos tur tā, nu, bija tā diezgan uguns bīstama situācija sakarā ar to, ka nu, tur versijas gan dažādas, vai tā ir tehnoloģija, vai tā ir šķeldas vaina. Nu, vietējo varbūt nu, to cilvēku, kas līdz šim nodrošināja apkuri, nu, vairāk noslēdzas uz to, ka tā ir nu, nepietiekoši šķeldas kvalitātes dēļ, bet nu, no skursteņa. Mēs tajām dzirkstelēm vairāk kārtēji aizdegās apkārtējā pļāva, un tur netāli ir tāda saimniecība avoti, un tur viens no tiem ugunsgrēkiem izcēlās netāli no dzīvežoga, un tiešām nu, tie cilvēki bija nu, pamatoti uztraukušies par to, un to uztraukumu arī viņi pauda pašvaldībā, zinu. Nu, kad nu, nedod divs tādu dzirksteli uzkritīs uz jumta tajā brīdī, kad tur neviens nebūs mājā, un tur vēl izcelties ugunsgrēks. Un tur bija, cik zinu, pārbaudes no valsts ugunsdrošības glābšanas dienestu un arī iespējams no citām institūcijām. Un zem jautājuma arī bija vispār, vai šī nu, katla māja patreizajā tehnoloģijā varētu tikt darbināta jau nākošajā apkurss sezonā, un ja tur bez kaut kādas uzlabošanas tas tiktu darīts, tad avota mājas saimnieki bija stipri karējīgi noskaņoti, kad viņi tur, es nezinu, ko tur šķeldas, mašīnas bloķēs vai kaut ko tamlīdzīgi, bet tas jautājums man ir tāds, vai šī katla mājas pārbūve, nu, respektīvi, ja tā ir skursteņa problēma, kas ir viena no versijām, Vai šī katla mājas pārbūvē atrisinās arī šo interesanto situāciju?
Jā, Diana, lūdzu.
Jā, es esmu lietas kursā par šo situāciju. Nu, protams, kad viņa nebija tikai šogad, viņa bija jau vēsturiski bijusi arī iepriekšējos gadus, bet nu, mums bija tā, ka mums tas bija jaunums, jo mēs nebijām apzinājuši, ka pirms tam arī tas skurstens ir aizdedzies. Tehniski šis jaunais risinājums parāda to, ka tiek nomainīts arī skurstenis, jo vecajā tekoši sakrājās sodrēji un šķeldas kvalitāte patiesībā ir laba, izņemot vienu reizi, kad viņa bija mitrāka nekā mēs sagaidām. Un patiesībā no tās lielās karstuma, kas ir tie sodrēji aizdegās, un viņi tiek izvilkti ārā, jo ir kaut kāda arī tehnoloģiska nepilnība ar katlu un vilkmi. Es tehniski tagad šobrīd nevarēšu pareizi izstāstīt, bet tātad tas brīdis, kurā tiek padota šķelda, nu, respektīvi starp skursteni un to šķeldas novietni, rada situācijas, kad vienkārši ļoti liels karstums iziet skurstenī un skurstenis aizdegās un tās dzirksteles tiek izmestas. Jaunais risinājums paredz nomainīt skursteni un tas vecais īsti nu, nav izmantojams un ja mēs turpināsim vecajā stilā, nu, nav šobrīd meklēts alternatīvas, ko darīt ar veco katlumai, nu, kā labot skursteni, ja mēs neiet uz modernizāciju, bet, nu, ja mēs par to nelemtu, ja jūs par to nelemtu, tad noteikti ir jāmeklē, vai to var vai nevar izdarīt grūti pateikt, bet, nu, kaut kādas skursteņa maiņa un tās visas, nu, kas tur ir tā sistēma, dēļ kā tas rodās korekcija, protams, kad arī tas maksās kaut kādas naudiņas.
Bet, nu, tā katrā ziņā šis jaunā pārvalu iekļauj to, kad šiem riskiem vajadzētu pēc idejas tikt novērst. Un tad tas trešais jautājums ar attiecībā par termiņiem, kas, nu, īstenībā man arī, nu, tādas bažas joprojām rada izdzirdot, ka līguma termiņš ir 3 mēneši. Nu, tātad, ja mēs vēl, nu, tas ir atkarīgs, protams, no tā, kad jūs varat slēgt līgumu ar iepirkumu uzvarētājiem. Ja jums ir jāgaida padomas lēmums par galvojumā apstiprināšanu, nu, šajā finanšu garantiju un aizņēmumu padomē, jau man liekas, ka šis galvojums arī tiek skatīts un akceptēts. Tas vēl ir kaut kāds laiks, un ja jūs pie līguma tiekat kaut vai ātrākajā gadījumā augusta sākumā, tas ir augusts, septembris, oktobris, tātad katls tiek iedarbināts nu, kaut kur oktobra beigās. Savukārt, tas, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, nu, pilnīgi noteikti vissvarīgākais ir šis galvenais siltuma pircējs, šis fonds cilvēks cilvēkam, un tas ir pansionāts, un līšanajā praksa ir tāda, kad faktiski viņiem šis siltums tiek padots jau negaidot to, nu, nepilnā režīmā, protams, bet nu, viņi to lūdz, un parasti šis lūgums arī tiek akceptēts, un, protams, pa šīm sarežģītajām megavatu stundām tiek arī attiecīgi samaksāts, bet tas viņu lūgums, ir es vēl šodien runāju ar pārvaldes vadītāju, nu, reizēm ir pat septembris sākumā, tad, kad ir attiecīgi laika apstākļi, ir padots pa naktīm kaut vai atsevišķi stundas, vai kā ir padots siltums septembris sākumā, un septembris vidū diezgan regulāri, gandrīz katru gadu. Jo nu, tur ir tā tiešām specifika, tur ir veci guloši cilvēki, un nu, viņiem salt nedrīkst ļaut, nu, tas ir pilnīgi noteikti. Un savukārt, ja viņi tur mēģina realizēt, nu, ko gan mēs pēdējā finanšu komitejā, vai kur mēs nu, pārunājam to situāciju un konstatējam, ka diez vai tas tā būtu, nu, bet skaidrs, ka sākotnēji nu, vairāk kārtīgi, jo viņi tur bija par to, ka viņi būvētu savu autonomā katlu māju, kas visdrīzāk, ka nebūs. Bet katrā ziņā, ja mums rodās šādas vai tādas problēmas ar pansionātu, nu vienalga kaut vai tur dārdzības dēļ vai kaut kāda cita apstākļa dēļ, viņi sameklē citu vietu un tur vairs nav. Nu, tad būtībā, nu, manā skatījumā, tur, ja skolai siltums, bijušais skolai siltums vairs nav vajadzīgs, tad uz tiem objektiem, kas ir pagasta pārvaldes ēka, 15 dzīvokļu māja, Un tautsnamē, tur faktiski viss ekonomiskākais variants būtu trīs autonomās katlu mājas pie katras ēkas. Bet kamēr ir šis, nu, šis lielais siltuma noņēmējs ar regulāriem maksājumiem, tikmēr, protams, tā situācija ir pilnīgi savādā. Un līdz ar to man tiešām ļoti bažīgi dara šie trīs mēneši pie nezinām piegādātāji, jo, nu, ticiet man, viņa siltuma sāks prasīt vēlākais septembra beigās. Un pusotru mēnesi tos vecos cilvēkus mocīt, nu, tas būtu nepieļaujami.
Nu, Diana, tad varbūt izstāst,
jā? Jā, Māri, ļoti labs komentārs, mēs to esam ņēmuši vērā, un pirmkārt, tā tad tehniski ir tā, kad ir šķeldes padeves grīdai, ja jābūt pabeigtai, un gadījumā, ja kaut kas, tad var iesākt arī ar to, nu, iesākt jāapkur ar veco katlu, un pie nosacījuma, ja pretendents to katlu mājas izbūvi neveic līdz datumam, es tagad baidos samalot 30. septembris vai 31. oktobris, tad viņam ir jāsadz visas darba spēka izmaksas un zaudējumi, kas mums rodas no tā, ka mums ir jākurina ilgāk, tas ir pirmais punkts. Otrs punkts, nu, ir pārliecība, ka pretendents var uzspēt to līgumu realizēt, bet trešā lieta, kas, manuprāt, ir pareizie soļi, kad, protams, būs 27. Jūlijā tikai lēmums no finanšu ministrijas par aizdevumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu, bet patiesībā ir jāuzņemās zināms risks, manuprāt, un jāiet jau, un šis līgums jāsāk organizēt un slēgt jau ātrāk, lai piegādātājs, lai mēs varam pārskatīt šo avans maksājumu un piegādātājs sākt iekārtu izgatavošanu. Jo, ja mēs to atliksim tiešām līdz septembris, jau būs par vēl. Tas, ko ir izdarījis VNK servis, šajā gada, lai novērsas šos riskus, kā grūtībās nonācis komersants, jo tas ir galvenais iemesls, kāda aizdevuma var nepiešķirt un vispār, kāpēc visādas durvis tiek aizvērts. Tātad grūtībās nonākuši komersanta status ir beidzies. Mēs tagad esam normāls komersants ar normāliem finanšu rādītājiem. Nu, lūk, un... Es ceru, ka tas atbildēji.
Diena, cik es sapratu, nu, mēs, nu, ja nav tā katlumā, mēs jau tad varam pārorganizēt arī tas kurinātājs un vecos katlus ārā neplēšu, ne, un vecie katlus.
Mēs neplēsīsim ārā. Vienīgais, kas ir jāizdara, ko nevarēs darīt apkuras sezonas, tad, kad viņi ir sākusies veikt darbības ar kustīgo šķeldes grīdu. Tāpēc tas ir pirmais darbs, kas ir jāizdara, un pie viņas var darboties vai nu vecais katls ar četriem speciālistiem apkuras, vai nu jaunais katls bez speciālistiem.
Bet es gribu saprast, protams, sezona uzsāks jau reāli vecā katlumāja, kad mēnesis vai divi mēneši vai kā, bet viņi vecā darbosies un sākuma.
Nu, ja mēs līgumu slēgt tagad šobrīd, šodien, šonedēļ un uzsākt to realizāciju jau tagad, ir kaut kāda 98-97% iespējamība, ka, ja mēs to darītu 20. septembrī, ka mēs pat uzspētu ar jauno sākt. Nu, katra diena skaidrs, kad būs no svara. Un katra diena izmaksās, nu, sākumā viņa mums var izmaksāt, bet pēc tam viņa izmaksās tam piegādātājam. Un tas īstenībā ir labs motivējošs faktors. Labās ziņas ir tādas, ka tam Lietuvas piegādātājiem metāls ir uz vietas un iekārtas, nu, visi tās komponentes viņiem ir uz vietas. Tas nav tā kā varbūt latviešu uzņēmumiem, kas ir diezgan daudz atkarīgi no kaut kādiem tur kontrolieriem un kam tagad šobrīd ir problēmas. Nu, tas, ka piegādātājs ir jauns, viņš ir jauns, tur ir zināmi riski, bet riski ir jebkur.
Bet, nu, tas risks tomēr ir arī ar to padomas lēmumu, nu, labi, jūs ņemat risku uz sevi un noslēdzat to līgumu, bet, nu, ja no tajā 27. Tomēr tas līgums ir negatīvs, nu, jūs taču no saviem līdzekļiem nespēsiet to realizēt.
Nu, tad sanāk, ka sliktākajā gadījumā, ja tas investīciju atdevs periods ir 4 gadi, nu, es pieņemu, ka tās minimālās algas kāps. Nu, tādā gadījumā patiesībā pēc 4 gadiem tā, nu, sanāk, mēs šogad nemaksāsim 3-4 tūkstoši algās, nākamgad nemaksāsim kaut kādu 39 tūkstoši algās, nu, tad tā var rēķināt, bet es tomēr domāju, ka padomas lēmums, es ceru, ka būs pozitīvs. Jo šobrīd nav tādi identificējumi riski, kāpēc, lai viņš nebūtu pozitīvs.
Nu, pozitīvais ir vēl tas, kad rīti pēdējā diena iesniegšanai uz kredītu padomi. Tas ir pozitīvi, ka mums tas kredītu padomi ir pēc divām nedēļām, var teikt. Ka nav tā, ka mums ir kaut kas mēnesis vai kaut kas, faktiski, nu, 27. Datums ir kredītu padomas datums, tikai jāpaspēj visu dokumentu iesniegt rīt.
Nē, nu, pozitīvs tajā tehnoloģijā arī ir tas, ka, ja tas viss nu, veiksmīgi attīstās, ka pieņemsim tas, ko es stāstīju par to, ka nu, pēkšņi pieņemsim ir kaut kāds nu, vēsāks pavasars vai agrāka ziema un tas pansionāts lūdzas palaist siltumu iekšā. Nu, pie šādas tehnoloģijas nu, tur iedarbina automātiku un izrakst rēķinu par to beigās. Nu, nav ne jāmeklē kurinātāji, nu, tādā ziņā jau viss ir forši.
Turpatam granulam vēl pastāstu varbūt, jā?
Jā, kā mēs vēsturiski te nonācām ejot pa dažādiem ceļiem atpakaļ pie tās šķeldes, tātad, protams, ka šķelda kā izeja materiāls izmaksā 30 eiro uz megavatu, kamēr granulas izmaksā 70 eiro, bet tajā pašā laikā šķeldes katlumājas izbūves, jeb investīciju izmaksas ir lielāks kā granulu katlumājas izbūves izmaksas. Tas, ko jūs minējāt, ka pie tā atpelnās, jā, tas bija rēķināts pie nosacījumu, kad tas būtu granulas katlumājas izbūves, jo it kā ir mazāk investīcija, bet beigās tam iedzīvotājiem ir jāmaksā vairāk par to izeju materiālu, ar ko tiek kurināts. Gala rezultātā beigās tas tehniskais risinājums ir tāds, ka šajā katlā var bērt arī granulas un var bērt arī sausa tipa skaidas un vēl iespējams kaut kādi citi kurināmie materiāli parādīsies, nu, ne tikai šķelda laika gaitā, jo pēc tas pieprasījums jau tomēr būs pieaugošs pēc tā kurināmā materiāla. Un tas ir šobrīd varbūt grūti novērtējums, bet nu, noteikti, ka plus savukārt tās investīcijas izmaksas, tur tie 2000 nav liela atšķirība. Tikai šķeldes katlu uzlikt, jeb uzlikt tādu katlu, kur var bērt šķeldu un vēl kaut kādas cita tipa materiāls. Bet tas, ko es gribēju teikt, tas, kas īstenībā mums ir lielākais risks šobrīd tāds varbūt, jeb jautājums, ka diezgan grūti iet sarunās ar to Jūrkalnas servisu, nu jeb šā brīža būves īpašnieku, jo pirms veikt jeb kādas darbības skaidrs, kad ir jāpanāk konkrētā, stabila, parakstīta juridiska vienošanās par to, kā mēs saimniekojam vai nu ar nomas tiesībām, vai nu šobrīd ar nomas un pēc tam ar izpirkuma tiesībām. Jo pagaidām tas monopols, jeb nu tāda Nu, mēs esam tādā bezizejas, jeb tādā stūrī iespiest, kad ir privātais būves īpašnieks, un viņš var pateikt, gribu nomāju, negribu nenomāju. Ja nomāju, tad nomāšu par lielu summu, ja pārdošu, tad pārdošu par tādu cenu, par kādu es gribu. Nu, tas man šobrīd pašai šķiet tāds lielāks izaicinājums, ar ko ir jātiek tuvāko dienu galā, nu, teiksim, tuvākajās dienās, nu, tādā skaidrībā. Konkrētā, kamēr nu, norisinās tā lēmuma pieņemšana, jo tad, kad ir skaidrība ar to, kur mēs tās iekārtas izvietojam, tad var arī veikt tālākos soļus, jo vienkārši izvietot iekārtas privāti īpašniekam piedarošā šobrīd būvē, nu, es esmu pret to. Bet nu, tas ir mūsu mājasdarbs, darāmies.
Bet šis nevar palielināt kaut kā to risku pakāpu, kad, nu, vai padomu jau tāds nians noteikti nevērtē, taču vai ne?
Nu, grūti pateikt, tagad jau diezgan smalki skatās visu. Varētu būt, ja nav tas nomas līgums, tad varētu būt problēmas.
Jo katrā ziņā tur es varu tikai jums novēlēt sekmes. Tas ir jautājums, ko būtībā mēs viņu pakast padomas laikā bijām mūsu skatījumā. Nu, tā kā parisinājuši, noslēdzot tādu, tā kā nu, nevis nodomu protokolu, es precīzi nesvaru šī dokumenta nosaukumu, bet, nu, var sakot, bija parakstīts tāds līgums, starp šo kooperatīvo sabiedrību un Jūrkalnas pagasta padomu, ka mēs, var teikt, kopīgās interesēs realizējam šo siltuma apgādes projektu. Nu, pašu pirmo, kad pirmos katlus mainīja. Un savukārt viņš tur ierīkoja žāvētavu, kopmateriālu žāvētavu, bet viņam bija saistības tāds, ka viņam bija jānopērk zināms siltuma daudzums. Šo zināmo siltuma daudzumu viņš sākumā pirka, pēc tam vairs nē, jo tā žāvēšana negāja. Un tad šis dokuments paredzēja to, ka tādas ierīces, kā viņš šķeldotājs, un man ļoti visdrīzāk arī šķeldas noliktājā, ka tā pāriet pašvaldības rīcībā. Šo dokumentu vērtēja tad, kad sākās novada darbība, šo dokumentu vērtēja mūsu juristi, bet viņi to atzina par pārāk nu, nepietiekošu lai to izmantotu tur kaut kādās tiesvedībās vai tam līdzīgi. Un līdz ar to tur ir šīs nu, monopola tiesības, ne monopola tiesības, bet nu, tādas nu, šīs, nu, šie paaugstinātie prasījumi. Bet būtībā, ja paskatās tā tīri vēsturiski, tad šis uzņēmums nu, savā laikā nepildīja arī tās saistības, ko viņš bija uzņēmē.
Mārīm, varbūt tu atcerēsi, kā tajos laikos viņš uzbūvēja to ēku, bet tā zem viņš tā kā nenokārtoja līdz galam, es sapratu, jā? tās katlumājas, tā zeme ir pašvaldības īpašumā.
Zeme ir pašvaldības, domas līgums tur, manuprāt, ir.
Līdz 24. Gadam ir spēkā nomas līgums šobrīd.
Vai kā tur te sākotnēji apsvērumi bija, ka tur tik sarežģīto visu formu uztaisīja? Tas ir dēļ tās dēļ žāvētājus?
Jā, tieši tā. Tāpēc arī faktiski nu, mums bija tas no savu veidu risks, ka risks, mēs paņēmām vienu katlu vietā divus, kas no vienas puses ir normāli, tas otrs bija kā rezerves katls. Bet tad, kad viņš šo dēļ žāvētām pilnvērtīgi izmantoja divus dēļ, tās žāvētās pat bija, nu, tad tur bija nepieciešama abu katlu darbināšana. Un tur bija darba vietas, un viss jau sākumā viss bija pozitīvi, un viss bija skaisti.
Pēc tam izputēja tā dēļ žāvētā, un palika tikai apkurināmā
palika pārējā apkura ar mazliet pa lielu jaudu, lai gan tur bija tie divi katli savākot tā, ka abu katli jau apkuras laikā nekad nav darbināti. Nu, tad palika tikai tie pārējie objekti.
Paldies, Gunti, tu pirmi cēli roka.
Nu jā, tā es būšu sagaidījis to vārdu tagad. Nē, nu man faktiski tas nebija jautājums, tas bija tāds komentārs. Mēs jau atceramies to prezentāciju, ko rādīja. Ja? Tur tanīs aprēķinos nav ņemt vērā kredītu procentu, kur vismaz pirmajā gadā ir kā 4-5 tūkstoši. Tad 162 tūkstoši 10 gadu, 16,2 tūkstoši gadā. Ja? Nu tā nav. Tie kredīti procenti jau kaut kur ap 3% gadā būs. Tad pirmais gads...
Es esmu ielikusi tur to amortizāciju šobrīd. Uz 10 gadiem skaidrs, ka amortizācija būs garāka, bet nāks klāt kredīti procenti, jā.
Ja nav jautājumu, varbūt, ka tiešām tur jānovēl ir VNK servisam, lai izdodas tas sarunas galveno kārt ar šo angāri īpašnieku vai ne, un varbūt, kad neskatās, varbūt pašādībai būs iet palīga, vai būs sarunās, vai nu arī Nu, ne šogad droši vien, bet iegādājoties to hangāru, varbūt jāskatās, jā, cik tās naudas tur tiks prasīts un cik viņš būs novērtēts. Tā, ja nav vairāk, tad es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par, paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs novad domas ārkārtas sēdes jautājumus esam izskatījuši. Paldies visiem un domas sēdi tad slēdzam. Paldies!